Annar kafli. Hanna bað og sagði: Hjarta mitt fagnar í drottni, horn mitt er upphafið af drottni. Ég hlæ að fjandmönnum mínum því að ég gleðst yfir hjálp þinni. Engin er heilagur sem drottinn, engin er til nema þú, engin er klettur sem Guð vor. Reikiðiður ekki í orðum, sleppið engum stórirðum af vörum, því að drottinn er vitur Guð, hann metur verkin. Bogi kappanna er brotinn, en örmagna menn girðast styrkleika. Sattir selja sig fyrir brauð, en hungraðir þurfa þess ekki. Óbyrja elur sjö börn, en barnmörg móðir visnar. Drottinn deyðir og lífgar, sendir menn til heljar og leiðir þá upp þaðan. Drottinn sviftir menn eigum og auðgar þá, hann niðurlægir og upphefur. Hann lyftir hinum auma úr duftinu og hefur hinn snauða úr skarninu, leiðir hann til sætis hjá höfðingjum og skipar honum í öndvegi. Stoðir jarðar eru eign drottins, á þeim reisti hann heiminn. Hann ver fætur sinna réttlátu, en ranglátir þagna í myrkrinu, því að enginn er máttugur af eigin afli. Drottinn kremur þá sem rísa gegn honum, hinn hæsti sendir þrumur af himni gegn þeim. Drottinn dæmir alla jörðina. Hann eflir konungsinn að mætti og hefur upp horn síns smurða. Elkana sneri aftur heim til Rama, en drengurinn varð eftir og þjónaði drottni undir handleiðslu Eli prests. Synir Eli voru þrjótar og skeittu ekki drottinn. Prestarnir breyttu þannig við almenning að í hvert sinn sem einhver færði sláturfórn og kjötið fór að sjóða, kom þjónn prestsins með þrítentan gaffal í hendi. Hann stakk gafflinum ofan í pottinn, ketilinn, kerið eða kirnuna og allt sem uppkom á gaffalinn tók presturinn handa sjálfum sér. Þannig fórst þeim við alla Ísraelsmenn sem komu til Síló. Jafnvel áður en fitan hafði verið brennd kom þjónn prestsins og sagði við þann sem var að færa sláturfórn: Gefðu prestinum kjöt til að steikja, hann vill ekki soðið kjöt heldur hrátt. Ef maðurinn svaraði: Fyrst verður þó að brenna fituna og síðan geturðu tekið það sem þú vilt, þá sagði þjónninn: Nei, láttu mig fá það strax, annars tekið það með valdi. Synd þessara ungu manna frammi fyrir augliti drottins var mjög mikil því að þeir lítilsvirtu fórn drottins. Þótt Samuel væri ungur að árum þjónaðan frammi fyrir augliti drottins klættur línhökli. Þegar móðir hans fór upp eftir með manni sínum til að færa hina árlegu sláturfórn, gerði hún jafnan litla yfirhöfn og færði honum. Eli blessaði þá Elkana og konu hans og sagði: Drottinn gefi þér barn með þessari konu í stað þess sem drottinn baðum og hún gaf honum. Síðan fóruðu heim og drottinn var hönnu náðugur. Hún varð þunguð og fætti þrjá syni og tvær dætur. En sveitnin Samuel óx upp hjá drottni. Eli gerðist nú mjög gamall. Þegar hann frétti hvernig synir hans breyttu við Ísraelsmenn og að þeir legðust með konunum sem unnu við inngang samfundatjaldsins, spurðan: Hvers vegna hegðið þið ykkur svona? Ég heyri hvarvetna talað illvirki ykkar. Látið af þessu, syni mínir. Það er ekki fallegt sem ég heyri þjóð drottins breyða út ykkur. Brjóti maður gegn öðrum manni getur Guð skorið úr. En brjóti maður af sér gegn Guði, hver er þá færum að úrskurða? En þeir hlustuðu ekki á föður sinn því að drottinn vildi deyða þá. En sveitnin Samuel óx og dafnaði og var þekkur bæði Guði og mönnum. Þá kom Guðsmaður nokkur til Eli og sagði við hann: Svo segir drottinn, Opinberaði ég mig ekki fyrir ættmönnum föður þíns þegar þeir voru þrælar fjölskyldu faraós í Egyptalandi. Úr öllum ættbálkum Ísraels valdi ég mér ætt föður þíns að prestum til að standa við altari mitt, brenna reykelsi og bera hökul frammi fyrir augliti mínu. Ég fól einnig ætt föður þíns allar eldfórnir Ísraelsmanna. Hvers vegna tróðið þið fótum sláturfórnir mínar og kornfórnir sem ég hef fyrirskipað? Hvers vegna metur þú sinniðina meira en mig og svo að þið fytið ykkur á því besta af fórnum þeim sem Ísrael þjóð mín færir? Þess vegna segir drottinn Guð Ísraels, ég hef áður sagt að ætti þín og föður þíns skuli ævinlega gegna þjónustu fyrir augliti mínu. En nú segir drottinn, það sé fjarri mér. Ég heiðra þá eina sem heiðra mig og þeir sem fyrirlíta mig munu til skammar verða. Sá tími kemur að ég mun binda enda á styrkleika þinn og eyða mætti fjölskyldu þinnar svo að engin verði gamall í ætt þinni. Þú munt horfa öfundar augum á allt þitt góða sem drottinn mun veita Ísrael, en í ætt þinni skal engin verða gamall. Aðeins einum af ætt þinni mun ég ekki útrýma frá altari mínu. En ég mun blinda augu þín og svifta þig lífskrafti þínum. Allir aðrir af ætt þinni munu deyja í blóma lífsins. Það sem kemur fyrir syni þína, Hofni og Pínihas, skal verða þér tákn. Þeir munu báðir deyja sama dag. En ég mun setja trúan prest í embætti. Hann mun fara að vilja mínum og óskum. Ég mun festa ætt hans í sessi og hann mun ævinlega gegna þjónustu frammi fyrir augliti míns smurða. Þá munu allir sem eftir eru af ætt þinni koma og lúta honum, biðja skilding eða brauðhleif og segja komdu mér að í einhverjum prestaflokknum svo að ég fái brauðbita að borða.